Dabasgāzes sadales sistēmas operatora Gaso tarifus noteica pērnā gada pavasarī ar prognozi par noteiktu dabasgāzes cenu. Gāzes cenas izmaiņas tikai nedaudz spēja kompensēt uzņēmumu eksploatācijas izmaksu mazināšanu un enerģijas taupības pasākumi. Tā tarifu korekciju skaidro Gaso pārstāve Jana Rubinčika.
Pagājuši gadu, kad sadales sistēmas tarifi tika apstiprināti, dabasgāzes cena bija apmēram 18 eiro par megavatu stundu, un kopš tā laika cena pieauga 10 un pat 12 reizes. Gaso dara visu, lai cilvēki tarifu izmaiņas izjūstu pēc iespējas mazāk.
Sadales tarifa fiksēto daļu plāno palielināt par 29% gadā, bet mainīgo daļu atšķirīgi. Mājsaimniecībām gan apkurei, gan ēst gatavošanai dabasgāzes sadales tarifa plānotās izmaiņas rēķina palielinās nedaudz, vidēji no 7 līdz 20 eiro gadā. Bet visbūtiskāk skars uzņēmumus un saimniecības, kur gāze izmanto nelielu periodu, piemēram, graudu kaltes. Sagaidāmā tarifu paaugstināšana ir skaidrojama gan ar dabasgāzes cenas pieaugumu, gan infrastruktūras uzturēšanas izmaksām brīdī, kad gāzes patēriņš Latvijā ir mazinājies par trešdaļu. Tā vērtē ekonomikas ministra Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības.
Protams, tikko jums ir infrastruktūra, kuru izmanto mazāks lietotājs skaits, faktiski infrastruktūras uzturēšana mainīgā daļa ir atkarīga no šī gāzes apjoma, kas pa caurulēm dodās. Tāpēc šie plānotie ieņēmumi nav iegūti. Protams, mēs nezinām, kāds būs turpmākā ziema, bet šajā brīdī var vērtēt, ka jāpriecājas, ka mēs esam mazāk atkarīgi no gāzes, bet, protams, šī izmaksa to apliecina pretējā virzienā, diemžēl.
Pieteiktajām energoresursu tarifu izmaiņām uzmanību veltīs Saeimas tautsaimniecības komisija. Tās vadītāja Linda Matisone no apvienotā saraksta norāda, ka jau nākamnedēļ komisijas sēdē runās par sadales tīkla plānu palielināt elektroenerģijas sadales tarifu par vidēji 75%. Savukārt augstsprieguma tīkla elektroenerģijas pārvades tarifu varētu pieaugt 4 līdz 5 reizes. Atbildīgās ministrijas gan jau vērtē iespējas koriģēt tik krasu tarifu pieaugumu un valdībā to apspriedīs neilgi pirms Ziemassvētkiem. Saeimas tautsaimniecības komisijas vadītāji pieļauj, ka būs jārēģē arī uz gāzes sadales tarifu izmaiņām.
Tur ir noteikti ļoti būtisks pieaugums attiecībā uz tiem, kam ir apkurē ar gāzi, ja, un es uzskatu, ka būs nepieciešams atbalsts no valsts, jo šī ir krīzes situācija. Nu, mēs nevaram šo uzkraut virsū uz iedzīvotāju uzņēmumu pleciem.
Energoresursu tarifu izmaiņas satrauc arī uzņēmējus. Tā Latvijas radio pauda Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidents Aigars Rostovskis.
Ir mums cīņa faktiski pret augstsprieguma tīklu tarifu palielināšanu un sadales tīklu tarifu palielināšanu. Un līdzīgi mēs darīsim arī šobrīd. Nu, reakcija ir negatīva un daudziem tas var būt problemātisks jautājums veikt savu biznesu. Un daudz, protams, arī jau ir mēģinājuši pāriet uz citiem energoresursiem.
Paredzams, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Gaso iesniegto sadales tarifu korekciju izvērtēs līdz decembra vidum. Tai paredzēts stāties spēkā nākamā gada 1. janvārī. Jānis Kincis, Latvijas radio.